Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសាករៃនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រមុខអង្គការអូតង់ព្រមានថាมันអាចមើលស្រាលលើសម្ព័ន្ធភាពរបស់អង្គការអូតង់នោះឡើយលោក Biden ថាលោកនិងលោក Xi Jinping ឯកភាពគ្នាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីកោះតៃវ៉ាន់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៅហ្វីលីពីនប្រឆាំងនឹងការឈោឈ្មោះរបស់កូនប្រុសលោកម៉ាកូសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រើឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ពលរដ្ឋឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងពេលចេញចូលគឺស្ថានឯកជននិងសាធារណៈបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាពបញ្ចប់ជាមួយលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពី USAID ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកសំរងស៊ីរំលឹកអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋធានី Washington ពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសចិនចំពោះកម្ពុជានិងតំបន់សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានបង្ហាញសញ្ញាថាវាជាកំហុសមួយក្នុងការយល់ឃើញថាអង្គការអូតង់ចុះខ្សោយដោយសារតែការដកទ័ពចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឬក៏ភាពតានតឹងដែលជិតនឹងផ្ទុះឡើងរវាងប្រទេសបារាំងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះផ្ទុយទៅវិញលោក Stoltenberg បានព្រមានក្រុមសត្រូវថាអង្គការអូតង់នឹងនៅតែរួមសាមគ្គីគ្នានិងតាំងចិត្តមុតមមនៅក្នុងការប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងពីសត្រូវទាំងចាស់និងថ្មីលោកបន្តថែមថាការដកទ័ពពីអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងភាពតានតឹងរវាងបារាំងនិងអាមេរិកมันបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈជាទូទៅនោះទេយើងមិនដឹងថាវិបត្តិបន្ទាប់គឺជាអ្វីនោះឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែមានសុវត្ថិភាពជាងនៅពេលដែលយើងរួបរមគ្នាលោក Stoltenberg បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានបោះបង់ចោលសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់នៅពេលដែលលោក Biden សម្រេចចិត្តធ្វើតាមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្នុងការដកកងទ័ពអាមេរិកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថានមេដឹកនាំអង្គការអូតង់រូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគណៈដែលបារាំងមានការខកចិត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងអូកឺសដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខថ្មីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងអូស្ត្រាលីសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់យល់ស្របចំពោះទស្សនវិជ្ជាជាទូទៅថាយើងចាំបាច់ត្រូវតែរួបរមគ្នាដោយសហការផងដែរជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងអូកឺសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសនឹងចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយអូស្ត្រាលីដើម្បីជួយផលិតនាវាមួយទឹកដែលដើរដោយធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ ไบเดนបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបាននិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping អំពីកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកោះតៃវ៉ាន់ស្របពេលដែលភាពតានតឹងបានកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់និងរដ្ឋាភិបាលចិនលោក ไบเดนបញ្ជាក់ដូចនេះថាខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងលោក Xi អំពីរឿងតៃវ៉ាន់យើងបានឯកភាពគ្នាថាយើងនឹងគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីកោះតៃវ៉ាន់យើងបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំគិតថាលោកស៊ីមិនគួរធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីគោរពតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនោះឡើយលោក Biden ហាក់ដូចជាសម្ដៅទៅលើគោលនយោបាយដ៏យូរមកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចិនជាផ្លូវការជាជាងរដ្ឋាភិបាលតៃវ៉ាន់លោកក៏ដូចជាសម្ដៅផងដែរទៅលើច្បាប់ទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់ដែលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិនជាជាងជាមួយតៃវ៉ាន់គឺអាស្រ័យទៅលើការរំពឹងទុកដែលថាអនាគតរបស់តៃវ៉ាន់នឹងត្រូវកំណត់តាមមធ្យោបាយសន្តិវិធី ក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសុំការបំភ្លឺពីសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញការលើកឡើងរបស់លោក Biden នេះនឹងត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកធានាចំពោះខ្លួនថាគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់គឺនៅតែរឹងមាំដូចថ្មហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តជួយតៃវ៉ាន់នៅក្នុងការការពារខ្លួនក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សហ្វីលីពីនបានធ្វើការតវ៉ានៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលជាកូនរបស់អតីតមេដឹកនាំផ្ដាច់ការលោក Ferdinand Marcos នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីលោក Ferdinand Marcos Jr. រួមជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនប្រុស2នាក់របស់លោកបានដាក់ពាក្យឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខដែលធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយដែលកំពុងច្របូកច្របល់ស្រាប់កាន់តែល្អក៏កបន្ថែមទៀតអ្នកស្រី Cristina Palabé នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Carapatan បាននិយាយថាគ្រួសារត្រកូល Marcos នៅតែមិនជាប់ពន្ធនាគារពួកគេមិនទាន់បានប្រគល់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលពួកគេបានលួចពីជាតិនៅឡើយទេហើយឥឡូវនេះពួកគេចង់វិលត្រឡប់មករកតំណែងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះទៀតវាហាក់ដូចជាឆ្កងនិងគ្មានការអៀនខ្មាស់ទាល់តែសោះគ្រួសារត្រកូលម៉ាកូសបានស្វះស្វែងស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនឡើងវិញជាយូរមកហើយហើយបដិសេធម្ដងហើយម្ដងទៀតនៃការចោទប្រកាន់ដែលថាពួកគេបានលួចប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនៅពេលកំពុងកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1987ចំនួនប្រមាណ $100,000នៅក្នុងនាមជាបេក្ខជនទី3ដែលបានឈរឈ្មោះសម្រាប់ការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែឧសភាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោក Marcos Jr. ដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះបងបងឬ BBM បាននិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំបងរួមបងរួមមួយរូបដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានបង្ហាញកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកអាចរំលងផុតក្បួនច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតយកសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ដើម្បីបង្កើនកម្រិតបំណុលអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនចាំបាច់មានសម្លេងឆ្នោតពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Biden បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯខាងក្រៅសេតវិមានថាវាពិតជាអាចទៅរួចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកអ្នកស្រី Janet Yellen បាននិយាយថាកម្រិតបំណុលអតិបរមារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងឈានដល់ចំណុចកំពូលនៅត្រឹមថ្ងៃទី18ខែតុលាខាងមុខប្រសិនបើសភាមិនធ្វើសកម្មភាពណាមួយបំណុលដែលកើនឡើងជិតដល់កម្រិតកំណត់អតិបរមាមានគ្រោះថ្នាក់របស់វាវិវាទបំណុលក្នុងឆ្នាំ2011ដែលសភាបានដោះស្រាយ2ថ្ងៃមុនពេលកម្រិតបំណុលឈានដល់ចំណុចកំណត់អតិបរមាបានធ្វើឲ្យតម្លៃភាគហ៊ុនធ្លាក់ចុះនិងបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ឥណទានជាលើកដំបូងសម្រាប់បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ព្រឹទ្ធសភាគេត្រូវការសម្លេងគាំទ្រ60សម្លេងដើម្បីអនុម័តបង្កើនកម្រិតបំណុលអតិបរមាជាជាងការបោះឆ្នោតដែលយកសម្លេងភាគច្រើនព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមាជិកស្មើគ្នារវាងក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋហើយគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានរៀបរៀងកិច្ចប្រឹងប្រែងបង្កើនកម្រិតបំណុលអតិបរមានេះពីរដងរួចមកហើយកាលពីសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែមានករណីលើកលែងចំពោះច្បាប់យកសម្លេងភាគច្រើនលើសលប់ខាងលើដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាចរំលងផុតពីការប្រឆាំងរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានប្រសិនបើសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងក្រុមគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំង50រូបរួមគ្នាជាថ្លង់មួយ
ផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សប្រើឱកាសបន់ភ្ជុំបិណ្ឌសូមឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រពលរដ្ឋឲ្យបង្ហាញបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្នុងពេលចេញចូលគ្រឹះស្ថានឯកជននិងសាធារណៈគណៈបករុស្ស៊ីរួបរួមគ្នារបស់លោកពូទីនអះអាងជ័យជំនះគ្រាមានការចោទប្រកាន់អំពីការបន្លំសន្លឹកឆ្នោតហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOAលោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពី USAID ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋធានី Washington ពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសចិនចំពោះកម្ពុជានិងតំបន់កង្វះហិរញ្ញប្បទានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួន ធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះអូសបន្លាយពេលនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានបន្តយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនសង្គមជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទប្រមទ័នជាច្រើនករណីក្នុងនោះមានបទញុះញង់ផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានយកឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានបង្ហោះសារមួយលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃពុធដោយបានលើកឡើងថានាឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាសង្គមខ្មែរទាំងមូលកំពុងជួបជុំឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយយ៉ាងសប្បាយរីករាយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលបានបន្ថែមថាដោយឡែកក្រមយុវជនបរិស្ថានដែលតែងឈរជួរមុខក្នុងការបង្ហាញជាសាធារណៈអំពីបញ្ហាសំរាមការបំពុលបរិស្ថានដោយការបង្ហូរទឹកកខ្វក់ចូលទន្លេនិងសមុទ្រការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបែរជាកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានស្ថានភាពចង្អៀតណែនទៅវិញអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតរួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់បានធ្វើយុទ្ធនាការតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook អស់រយៈពេល9សប្ដាហ៍មកហើយក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន6នាក់និងសកម្មជនសង្គមជាយុវជនយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ទៀតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសកម្មជនដែលត្រូវចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលប៉ះពាល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍប្រទេសទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេជាពលរដ្ឋសកម្មក្នុងការចូលរួមដំណើរការកសាងប្រទេសតាក់ទងនឹងកិច្ចការពីបរិស្ថាននិងវិស័យផ្សេងទៀតក្នុងសង្គម
ហើយមួយទៀតគឺកាត់បន្ថយនៃការរិះគន់តាក់ទងនឹងបញ្ហានៃសិទ្ធិមនុស្សធ្លាក់ចុះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញពីព្រោះយើងឃើញថាមានបណ្ដាអង្គទូតនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក៏សូមឲ្យមានការដោះលែងទៅលើសកម្មជនការពារបរិស្ថានការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មគុណការងារសង្គមទាំងអស់នោះផងដែរបាទ
មន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនតរោយល់ថាយុទ្ធនាការទៀមទាឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំងនោះគឺជាសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកលំហសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញ
បើសិនជាមិនមានការដោះលែងនៅសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារការពារបរិស្ថានទាំងអស់នោះទេលំហនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមិនអាចកសាឡើងទេ
រដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាការទៀមទាណាមួយរបស់សង្គមស៊ីវិលគ្មានទំនឹងខាងច្បាប់សម្រាប់ជំរុញឲ្យស្ថាប័នតុលាការលើកលែងការចាប់ប្រកាន់ឬដោះលែងជនដែលត្រូវឃុំខ្លួននោះទេលោកបានប្រាប់ VOA ថា
ជាគោលការណ៍ច្បាប់ការលើកលែងទោសបន្ទុបថយទោសក្នុងឱកាសបុណ្យជាតិអីហ្នឹងតើតើអ្នកដែលមានទោសហើយតុលាការសម្រាប់ផ្ដន់ទោសហើយហើយតើបំពេញលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទេតើច្បាប់កំណត់ក៏តែសម្រាប់សកម្មជនដែលនៅក្នុងដំណើរការទេវធីគឺមានតែការចូលរួមក្នុងទេវធីហើយធ្វើការការពារតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការបោះបន្ទុកទេមិនទៅស្នើសុំមានការលើកលែងទោសឬផ្ទុះតយទោសឯកាទេ
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2021សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដន់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានមេដាធម្មជាតិគឺកញ្ញាភួនកែវរស្មីកញ្ញាឡុងគុន្ធានិងលោកថនរដ្ឋាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី18ខែដល់20ខែពីបទញុះញង់បន្ទាប់មកទៀតសកម្មជនទាំង3បានប្រឈមនឹងបទចោទថ្មីមួយទៀតគឺបទរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចនឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អង្គការលីកាដូចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះក្រៅពីសកម្មជន3នាក់នោះមានសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ទៀតរបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិគឺកញ្ញាស៊ុនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីនិងលោកលីចន្ទរាវុធក៏កំពុងជាប់ឃុំក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថអង្គព្រះមហាក្សត្រអ្នកទាំង3បានបាត់បង់សេរីភាពចំនួន122ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលា ចំណែកសកម្មជនកញ្ញាភួនកៅរស្មីកញ្ញាលងគុន្ធានិងលោកថនរដ្ឋាបានបាត់បង់សេរីភាពចំនួន397ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែតុលាដដែលនោះនេះបើតាមការកត់ត្រាទុករបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយឡែកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រមសង្គមស៊ីវិលបន្តពិភាក្សាអំពីការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនដែលជាមេដឹកនាំសហជីពក៏ដូចជាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតមកលើសកម្មជនសង្គមជាយុវជនចំនួន7នាក់ដែលជាសមាជិកក្រុមខ្មែរថៃវរៈនិងសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលតែងតែតវ៉ាអហិង្សាជំទាស់នឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីខែសីហានិងកញ្ញាឆ្នាំមុននេះបើតាមការកត់សម្គាល់របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អលងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីណែនាំតម្រូវឲ្យមានការបង្ហាញប័ណ្ណនិងលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ក្នុងដំណើរការឆ្ពោះទៅកាន់ការបើកឡើងវិញគ្រប់វិស័យក្នុងប្រទេសអ្នកជំនាញបន្តជំរុញឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមលើវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19លោកនំសុភៈបញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសុខភាពសាធារណៈនិងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពង្រឹងចំណាត់ការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងរក្សាការតាមដានមុតមមបន្ថែមលើសកម្មភាពសង្គមនិងធុរកិច្ចក្រោយពីរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19រាល់ពេលចេញចូលគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនក៏ដូចជាទីផ្សារនានាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី5ខែតុលានេះពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនឹងត្រូវតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលឬក្រសួងការពារជាតិរាល់ពេលចេញចូលទីតាំងផ្សេងៗដូចជាគ្រឹះស្ថានសិក្សាផ្សាររដ្ឋផ្សារឯកជនផ្សារម៉ាតភោជនីយដ្ឋានអាហារដ្ឋានហាងកាហ្វេនិងទីតាំងផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការមាតាបិតាឬអាណាព្យាបាលរបស់កុមារយុវវ័យអាយុចន្លោះ6ទៅ18ឆ្នាំក៏នឹងត្រូវស្នើឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងរាល់ពេលនាំកូនចេញចូលទីតាំងដែលបានចែងខាងលើផងដែរចំពោះបុគ្គលដែលបដិសេធមិនបង្ហាញប័ណ្ណឬលិខិតចាក់វ៉ាក់សាំងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានឬម្ចាស់ទីតាំងមិនត្រូវផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលនោះចូលក្នុងទីតាំងឬទីកន្លែងរបស់ខ្លួនជាដាច់ខាតនឹងត្រូវរាយការណ៍ទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ហើយគ្រឹះស្ថានឬអាជីវកម្មដែលមិនគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំនេះត្រូវប្រឈមមុខនឹងការដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតនិងអាចឈានទៅបិទទីតាំងនិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ផងដែរនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ួយវុធីបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបង្កើនការតាមដានឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនលើដំណើរការអនុវត្តវិធានការគាំពារសុវត្ថិភាពសុខភាពសាធារណៈនេះបើទោះបីជាមានការតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណឬលិខិតបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ដោយលោកបានប្រាប់ BOA ថា
បើសិនជាបើផ្សារបើសាលារៀនបើកន្លែងធ្វើការទលំទលាយឡើងវិញហើយអ្នកដែលមានកាតគេគិតថាអ្នកអស់នឹងអត់ឆ្លងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយយើងគួរតែពិនិត្យដែរព្រោះអ្នកខ្លះចាក់ពីដូហើយនៅតែឆ្លង
ដំណើរគ្នានេះដែរលោកបានស្នើឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការចេញលិខិតបញ្ជាក់បន្ថែមចំពោះអ្នកធ្លាប់កើតជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយនិងមិនតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបន្ថែមទៀតដោយសារមានអង្គទីគរការពារខ្លួនគ្រប់គ្រាន់នឹងអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយមិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងបានដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពចូលទីតាំងផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យបង្ហាញប័ណ្ណឬលិខិតចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ក៏ដូចជាបញ្ជាការឬអើងផងដែរសេចក្តីណែនាំរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថាចំណាត់ការដែលដាក់ចេញចុងក្រោយថ្មីនេះជាផ្នែកមួយនៅក្នុងដំណើរការឈានទៅរកការបើកដំណើរការឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគណៈរាជធានីភ្នំពេញជាទីក្រុងដែលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជូនពលរដ្ឋអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅនិងកុមារយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះ6ទៅ18ឆ្នាំបានសឹងតែ 100% ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាការពង្រឹងវិធានការសុខាភិបាល និងការការពារជាទូទៅបន្ថែមលើជំនិតការរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងការបង្ហាញបัญចវសាងកូវីដ -19 ជារឿងប្រសើរមួយដើម្បីធានាថាការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នឹងមិនមានសន្ទុះខ្លាំងនៅពេលមានការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចទាំងស្រុងឡើងវិញលោកបានថ្លែងថា
បាទចំណែកការនោះវាជាចំណកម្មផ្នែកតែខ្ញុំមិនឯកភាពតាមនោះទាំងស្រុងទេបាទខ្ញុំថាវាគួរថាមានការគូផ្សំវិធានការផ្សេងៗទៀតបាទព្រោះថាការចាក់វ៉ាក់សាំងទៅមុខហើយបើសិនជាមិនភ្លេចវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងការបង្ការការចម្លងកូវីដ -19 នោះខ្ញុំថាក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរបាទ
លោកយ៉ងកំឯងក៏បានជំរុញឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានរដ្ឋនិងឯកជននិងម្ចាស់ទីតាំងអាជីវកម្មគ្រប់នឹងអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលរួមមានការវាស់កម្ដៅឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការរក្សាអនាម័យខ្ពស់ជាដើមដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មកលើបុគ្គលដែលបានចេញចូលទីតាំងរបស់ខ្លួន VOA មិនអាចទទួលសុំការអធិប្បាយពីលោកមេតមាសភក្តីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសារសំឡេងដែលបានចេញផ្សាយនៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបង្ការខ្លួនពីការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីការពារការផ្ទុះការឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌលោកបានបន្ថែមថាការរក្សាកម្រិតឆ្លងជំងឺ COVID-19 ឲ្យនៅទាបអាចឲ្យប្រទេសបើកសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលឡើងវិញលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំប្រកាសណាសង្ឃឹមថាសុខភាពវានឹងអាចកើតមានបានអាស្រ័យទៅលើមនុស្សម្នាក់ម្នាក់និងក្រុមគ្រួសារនីមួយៗក្នុងពេលដើរកំសាន្តនេះហើយសុខភាពក្រោយពេលប្រជុំបណ្ឌនេះវានឹងនាំឲ្យយើងបើកប្រទេសឡើងវិញលើគ្រប់វិស័យ
មកទល់ពេលនេះគឺស្ថាននឹងទីតាំងអាជីវកម្មមួយចំនួនដូចជារោងភាពយន្តកន្លែងហាត់ប្រាណឬរៀងកសាលជាដើមដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមានហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ពស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបើកដំណើរការនៅឡើយនោះទេរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅរបស់ខេត្តកណ្ដាលធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរសម្រេចបិទគប់ទាំងស្រុងរយៈពេល14ថ្ងៃកាលពីខែមេសាក្រោយពីមានការផ្ទុះឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ក្រុមអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនបានព្រមានច្រានខែមកហើយអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថាគណៈបារុស្ស៊ីរួមរុំគ្នានិងឈ្នះដោយមានការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតលទ្ធផលគឺមានដោយការកាត់ទុកពីមុនមែនលោកជេមីឌីតម៉ឺរៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យលោកចឹងពូជីននិងលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោត3ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាមិននាំឲ្យពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនភ្ញាក់ផ្អើលទេពួកគេបានព្រមានចានខែមកហើយអាញាធរវិមានក្រមឡាំងបានរៀបរៀងបណ្ដាបេក្ខជនឯករាជ្យពិតប្រាកដជាពិសេសក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអាលីស៊ីណាវ៉ានីមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងជាប់ពន្ធនាគារមិនឲ្យឈរឈ្មោះសម្រាប់សភាដូចម៉ាដែលមាន450អាសនៈការបោះឆ្នោតនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលដែលមានការបង្ក្រាបលើក្រុមប្រឆាំងដែលនាំឲ្យគ្មានការសង្ស័យថាគណៈបករុស្ស៊ីរួបរមដែលជាគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកពូទីននឹងឈ្នះទៀតហើយមានសមាជិកភាគច្រើននៅក្នុងសភាគណៈបកនេះបានអះអាងជ័យជំនះតែ 2-3 ម៉ោងក្រោយស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបិទទ្វារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី19ខែកញ្ញានៅក្រោយការបោះឆ្នោត3ថ្ងៃនៅពេលមានការអះអាងថាមានការបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតបន្ថែមក្នុងប្រអប់បោះឆ្នោតការកេងបន្លំសន្លឹកឆ្នោតនិងការបង្ខំឲ្យក្រុមអ្នករដ្ឋការគាំទ្របេក្ខជនគណៈបករុស្ស៊ីរួបរម
លោក Andre Turchak មន្ត្រីគណៈបករុស្ស៊ីរួបរមបាននិយាយថាគណៈបកលោកនឹងឈ្នះទទួលបានកៅអីជាង300ក្នុងបណ្ដាអាសនៈ450ក្នុងសភាឌូម៉ាលោកបានថ្លែងប្រាប់ពួកអ្នកខ្សែក្នុងក្រុងមូស្គូថាគណៈបកលោកទំនងជានឹងមានកៅអី315ក្នុងសភាជាន់ទាបរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលដំបូងនៅក្រៅសន្លឹកឆ្នោត 90% ត្រូវបានរាប់ហើយថាគណៈបករុស្ស៊ីរួបរមបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រ 49% សម្រាប់ពួកបេក្ខជនចេញពីបញ្ជីរបស់គណៈបកនិងបានទទួលសន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រ ប្រមាណ 87% ដែលតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ត្រូវតែងតាំងនៅក្នុងមណ្ឌលនីមួយនីមួយកៅអីក្នុងសភាចំនួនពាក់កណ្ដាលត្រូវបានទុកដោយឡែកដោយបញ្ជីបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកហើយពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវបានតែងតាំងតាមការបោះឆ្នោតភាគច្រើនក្នុងមណ្ឌលទិន្នន័យការបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញថាជនជាតិរុស្ស៊ីតែ 26% ប៉ុណ្ណោះប្រំប្រៀបបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបករុស្ស៊ីរួបរម
នៅពេលបោះឆ្នោត3ថ្ងៃទូទាំងតំបន់ដែលមានម៉ោងខុសគ្នាទាំង11ពួកអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតនិងក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភរាប់ពាន់វីដេអូផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញការបន្លំបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតបន្ថែមនៅក្នុងប្រអប់បោះឆ្នោតការបណ្ដេញក្រុមអ្នកខ្លាំមើលឯករាជ្យចេញពីស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនិងបេក្ខជនប្រឆាំង2-3នាក់ដែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលឈ្មោះត្រូវគេយាយីនៅទីនោះវីដេអូមួយថតនៅក្នុងតំបន់សារ៉ាតូបានបង្ហាញស្ត្រីអ្នកធ្វើការនៅកន្លែងបោះឆ្នោតបានបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតរាប់សិបទៅក្នុងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតចប់វីដេអូមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងកេមរូវូបង្ហាញការបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតនៅពេលអ្នកធ្វើការនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតម្នាក់បានព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យឃើញអ្វីដែលកើតមានដោយបានប៉ុនប៉ងមិនឲ្យឃើញហេតុការណ៍នោះអង្គការឃ្លាំមើលអេក្រិចហ្គូឡូសបានសង្កេតឃើញករណីជាង 4,500 នៃការរំលោភនៅពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃការបោះឆ្នោតនេះអង្គការនេះបាននិយាយថាខ្លួនបានទទួលសារជាច្រើនពីមនុស្សដែលនិយាយថាពួកគេត្រូវបានបង្ខំដោយពួកនិយោជកឲ្យបោះឆ្នោតបើតាមរបាយការណ៍ក្នុងមូលដ្ឋានថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកឈរបន្តគ្នានៅកន្លែងបោះឆ្នោតខ្លះនៅថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាពួកអ្នកគាំទ្រលោកណាវ៉ានីបានថ្លែងថានេះមានន័យថាក្រុមអ្នករដ្ឋការត្រូវបានគេកេណ្ឌឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យអាជ្ញាធរមានកម្លាំងនិងអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានលោកមីកាអ៊ីលខូដូកូវស្គីអ្នករិះគន់លោកពូទីនដែលនៅទីខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបាននិយាយប្រាប់ស្ថានីយ៍វិទ្យុអេកូអូម៉ូស្គូមុនការបោះឆ្នោតបន្តិចថារាល់ពេលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកពូទីនការបោះឆ្នោតមិនដូចជាការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដទេនៅពេលនេះដំណើរការនេះចប់ហើយលោកបន្ថែមទៀតថានៅពេលក្រោយប្រជារាស្ត្រយើងនឹងបោះឆ្នោតមែនទែននៅពេលពួកគេមានសិទ្ធិពេញលេញ
ប្រធានគណៈកម្មការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានចានចោលការអះអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីច្រើនដោយនិយាយថាការរិះគន់នេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការគ្រងទុកជាមុនដោយចេតនាដែលបានទទួលប្រាក់ពីប្រទេសក្រៅអ្នកស្រីអេឡាប៉ាំហ្វីលូវ៉ាក៏បានចោទប្រកាន់ពួកសកម្មជនប្រឆាំងនិងអាជ្ញាធរវិមានក្រឹមឡង់ថាប្រឌិតរបាយការណ៍ខ្លាំងខ្លាយអំពីការរំលោភក្នុងការបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរុស្ស៊ីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកសារព័ត៌មានថាគ្មានការរំលោភច្រើនត្រូវបានកត់សម្គាល់ទេគណៈកម្មការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតបានថ្លែងថាខ្លួនបានរកឃើញករណី12នៃការបញ្ចូលសន្លឹកឆ្នោតក្នុងម៉ាស៊ីនបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីលោកថាឆាក់នៃគណៈបករុស្ស៊ីរួបរមបាននិយាយថាគណៈបកលោកមិនបានរកឃើញការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះទេការបោះឆ្នោតសភាជាន់ទាបនៅឆ្នាំនេះជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មកដែលអង្គការសន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងអឺរ៉ុបហៅ OSCE បានសម្រេចមិនបញ្ជូនក្រុមអ្នកសង្កេតការដែលជាសកម្មសម្រេចមួយត្រូវធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងការដាក់កំហិតតឹងតែងដោយអាជ្ញាធររុស្ស៊ី
ការអាងដោយគណៈកម្មការចាត់ចែងការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាការបោះឆ្នោតនេះសេរីយុត្តិធម៌និងត្រូវបានច្រានចោលដោយពួកអ្នកនយោបាយប្រចាំប្រទេសដោយរួមបញ្ចូលទាំងលោក Linas Lukevičius អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលីទុយានីផងដែរលោកបាននិយាយតាម Twitter ថាការបោះឆ្នោតនេះជាការចំអកនិងជាការកំផ្លែងលោកបានបន្ថែមថាការអាក្រក់បំផុតគឺថាការប្រើដោយកលល្បិចនៃឧបករណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបានក្លាយទៅជាបទដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសនេះលោកបានពោលបន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនគួរត្រូវទទួលស្គាល់ឡើយទោះជាពួកអ្នករិះគន់អាញាធរវិមានកម្លាំងនិយាយថានេះជាការបោះឆ្នោតមានល្បិចកលក៏ដោយក៏ពួកគេថ្លែងថាមិនមែនអ្វីៗទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកជាមុនទេ ការកៃបន្លំសន្លឹកឆ្នោតក៏មិនអាចលាក់បាំងចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតតិចគឺមានតែ 46% ដោយតិចជាងការបោះឆ្នោតសភាថ្មីថ្មីបំផុតកាលពី5ឆ្នាំមុនមានសញ្ញានៃបញ្ហាបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបករុស្ស៊ីរួមរស់នៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនិងទីក្រុងសេនភីតេសប៊ឺកដែលនៅទីនោះពួកមន្ត្រីបានពន្យាពេលការប្រកាសលទ្ធផលលម្អង
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីនន
ិងខ្ញុំឈឹមសុកម៉េត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិបញ្ជាមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាអំពី USAID ផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសំរងស៊ីរំលឹកអ្នកគ្រប់គ្រងនៅរដ្ឋធានី Washington ពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រទេសចិនចំពោះកម្ពុជានិងតំបន់កង្វះហិរញ្ញប្បទានដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនធ្វើឲ្យវិបត្តិនេះអស់បន្លាយពេលនិងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានប្រកាសអំពីហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមក្នុងទំហំទឹកប្រាក់5លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈគម្រោងដែលមានឈ្មោះថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA ខ្មែរលោកឆាងយុនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានថ្លែងថានេះជាលើកទី1ហើយដែលអ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍បានទទួលជំនួយដោយផ្ទាល់ដើម្បីអាចថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងនិងចែករំលែករឿងរ៉ាវបទពិសោធន៍ពេលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមលោកបានបន្ថែមថាក្នុងនាមលោកជាអ្នករស់រានមានជីវិតម្នាក់ពីរបបខ្មែរក្រហមដែរនោះលោកខិតខំស្វែងរកវិធីដែលអាចជួយដល់អ្នករស់រានមានជីវិតក៏ដូចជាចង់បង្ហាញពីទឹកចិត្តដែលអាចជួយរក្សាភាពជាមនុស្សរបស់ពួកគាត់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវត្តមានរបស់ពួកគាត់ស្ថិតក្នុងការចងចាំរបស់ក្មេងជំនាន់ក្រោយតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងនាងខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងលោកឆាងយុកដូចតទៅ
ចាអឺនិយាយអំពីតឡាកាកាត់ទោសខ្មែរក្រហម ECC ដែលលោកទើបតែលើកឡើងបាញ់បាច់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុំជំរះក៏ដូចជាក៏មានការពិភាក្សាអំពីសំណងទៅដល់ជនរងគ្រោះអីចឹងក៏ឡោះមកតើមានការពិភាក្សានៅក្នុងតឡាកាខ្មែរក្រហមនេះដែរទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលសំណងជាការថែទាំសុខភាពទៅដល់ជនរងគ្រោះនោះចា
បើយើងនិយាយចំទៅតឡាកាកន្លែងកាត់ទោសបាទកន្លែងកាត់ទោសអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវហើយនេះគឺជាទួលនីតិតឡាកាហើយតឡាកាខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតដែលបានកាត់ទោសយូរដំណមួយចំនួនទួលជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្នុងទៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិដែរបញ្ហាសំឡងនេះយើងបានធ្លាប់ឮជាជនកូនតែដែលនិយាយថាហើយបានមានដំណងខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះដែលនៅក្នុងពន្ធនាគារទទួលបានសេវាកម្មដ៏ពិសេសការថែរក្សាសុខភាពអាហាររូបត្ថម្ភផ្សេងផ្សេងចូលចំណាយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលជាជនក្រុមគ្រួសារនេះក៏មិនដែលបានអីសោះហើយជាទូទៅតឡាការតែងតែឆ្លើយថាអូនេះជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ុន្តែដូចជារំលងអំពីចម្លើយមួយថាចុះជាជនគួរបានទទួលអីចារំលងនឹងចម្លើយហ្នឹងមិនដែលគេឆ្លើយតលើសោះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាជនយើងក៏មានការរីណាយហើយយើងក៏ខ្ញុំផ្ទាល់គ្រប់គ្រងតឡាការតាំងពីដើមដំបូងរហូតសព្វថ្ងៃយើងក៏យល់ថានេះជាទួលទីរបស់តឡាការម្ល៉េះហើយយើងមិនបានបង្ខំឬគិតថាតឡាការគួរតែធ្វើដូចបែបទាំងអស់នេះទេដោយសារថាវាជាមិនមែនជាទួលទីរបស់តឡាការហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងធ្វើកិច្ចការណាមួយដែលជាស្ពេចរការរបស់ជនទន់ព្រោះក៏ដូចជាដាក់រៀនជីវិតដែលតឡាការមិនអាចធ្វើបានហើយសម្ដងនេះទៀតសោតគឺខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈបញ្ហាសុខភាពនេះមានលក្ខណៈពិបាកព្រោះខ្ញុំបានគិត10ឆ្នាំហើយមិនមែនគិតមិនសមមិនទូលហេតុរ៉ៃប្រទីននេះបាទខ្ញុំបានគិតតាំងពីឆ្នាំ2014បាទនៅពេលដែលប្រជាជនចាប់ផ្ដើមតវ៉ាអំពីបញ្ហាការថែទាំមានរំលងខ្មែរក្រហមប្រសើរជាងជុំប្រគោះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិត តាំងពីឆ្នាំ2014ហើយយើងបានធ្វើការវិភាគសិក្សាវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងតាមការសិក្សារបស់យើងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជាប្រទេសទី1បាទដែលអ្នកទទួលរងវិថាទទួលរងអំពើព្រៃផ្សៃអំពីជាបាក់ពិសពណ៌គឺក៏បដិក្រិតទុំជ័យធំឬអំពើបល័យពិសាតាំងពីសម័យ Holocaust មកនេះគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានទទួលសំណងពីអន្តរជាតិគឺប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឯងហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសទីទៀតអាចថាអនុវត្តកម្មវិធីនេះដែលឲ្យគិតដល់ជនរងគ្រោះផងបាទយើងគិតតែអ្នកស្លាប់ខ្ញុំក៏មានបងប្អូនស្លាប់ដែរមិនតែចុះអ្នករស់បាទហើយវាក៏ជាកតាបកិច្ចរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែរ
ចាអឺបើសិនជាលោកអាចជួយជម្រាបបានថាតើប្រមូលហេតុអីបានជាលោកមានគំនិតព្រួយដើមធ្វើគម្រោងនេះឡើងចា
បើសិនជាយើងយកបញ្ហាយុត្តិធម៌ជាធំនេះគឺជាមូលដ្ឋានសំខាន់របស់មជ្ឈមណ្ឌលអេសាកាពាយើងគឺថាយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងគិតថាស្អីទៅយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលបានឆ្លងកាត់សម័យខ្មែរក្រហមតើអ្នកដែលឆ្លងកាត់សម័យក្រហមគឺជាអ្នកណាអញ្ចឹងយើងតែងតែសួរសំណួរហ្នឹងរកវិធីផ្សេងៗយើងដឹងថាការបាត់បង់សម័យខ្មែរក្រហមមិនអាចអ្វីមកទីថាប៉ះទៅបានណាវាធំប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយឲ្យធំដែលអាចធ្វើទៅបានពីគ្រប់ជាជនយើងក៏ដូចជាមនុស្សជាតិនៅក្នុងពិភពលោកដែរយើងគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាមានរឿងរ៉ាវច្រើនខ្ញុំតល់ក៏ជាអ្នករស់រានមានជីវិតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមានផលវិសនាមានការជាពាក្យសាស្ត្របាទមានសិទ្ធិជាមានការរំនៅបានការរៀនសូត្រប៉ុន្តែអ្នកដតេទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបមិនមានវាសនាដូចខ្ញុំទេអញ្ចឹងយើងគិតថាអ្នកទាំងអស់ក៏ជាយើងដែរហើយគាត់ប្រហែលជាចង់បានដូចយើងដែរហើយគាត់ក៏ឆ្លងកាត់ដូចយើងដែរហើយអ្នកខ្លះខ្លួនឈ្មោះជាយើងទៅទៀតអញ្ចឹងគំនិតទាំងអស់នេះជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនផងជារឿងក្រុមសាច់ញាតិបងស្រីខ្ញុំដែលបានស្លាប់ក៏អ្នកជិតខាងដែលយើងបានបាត់បង់មិត្តភក្តិដែលយើងលែងបានជួបទាំងអស់នេះគឺជាកម្រិតមួយយើងខំស្វាស្វែងរកទឹកថាតើមានអ្វីដែលអាចបង្ហាញពីទឹកចិត្តបាទតាមពិតហើយវិធាននេះគឺតូចណាស់បាទបើធៀបទៅនឹងការបាត់បង់ប៉ុន្តែសំខាន់គឺទឹកចិត្តដែលយើងបានគិតសំខាន់គឺវត្តមានរបស់គាត់ដែលត្រូវបានបំភ្លេចកត្តាទីរបស់អន្តរជាតិគឺសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងថាតើវាវិធីណាមួយធ្វើឲ្យស្ដារឡើងវិញនៅភាពជាមនុស្សស្ធម៌និងភាពដែលបញ្ចេញបាក់បែករបស់ប្រជាជនយើងបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏គិតថាត្រូវតែមានលក្ខណៈមួយដែលគំលិចនៅភាពមុំតំរបស់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាយើងមិនត្រូវបំភ្លេចតរិសអញ្ចឹងមិត្តទាំងអស់នេះខ្ញុំក៏បានគិតហើយខ្ញុំបានសាកល្បងឆ្នាំ2017ចំពោះអ្នកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់រដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យនៃតុលាការចំនួន2000អ្នកបាទគឺខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺអត់មានបានទទួលសំណងអីទេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើការជាមួយគាត់តាំងពីឆ្នាំ2017ចំនួន2000អ្នកហើយយើងរកឃើញថាគាត់មានជំងឺហាក់ផែលគ្នា5បាទជំងឺខ្លាំងជំងឺសួតជំងឺលើកឈាមជំងឺបេះដូងហើយនិងជំងឺមហារីកសន្តានហើយជាទូទៅពួកគាត់គឺមានស្ថានភាពលំបាកបាទស្រុកយើងទោះបីយើងទៅពិនិត្យសុខភាពអស់តែ20ដុល្លារក៏ច្រើនដែរបាទចំពោះគាត់ណាបាទតែ10000ក៏ច្រើនដែរតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងគាត់ខំសន្សំសំចៃប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចគិតពីអាយុជីវិតរបស់គាត់ហើយបើយើងមើលកម្រិតអត្រារស់នៅរបស់ជនជាតិយីគឺនៅទៀតដល់ហើយជាទាំងអស់នេះជាការប្រយោជន៍បរំរបស់យើងក្នុងការបាត់បង់សក្តិរស់ក៏ដូចជាបាត់បង់ប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដូចជាបាត់បង់ជីវិតអ្នកដែលបានតស៊ូកសាងប្រទេសជាតិតាំងពី79មកដោយបាត់ដាច់ទេទាំងអស់គ្នាដែលរស់រៀនមានជីវិតពីសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាអ្នកកសាងប្រទេសជាតិនេះជាងទាំងអស់នេះយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាស្រាវជ្រាវមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រយើងបានមើលទៅប្រទេសបូស្នៀរវ៉ាន់ដាដែលជាប្រទេសមានតលាការរៀនដែរថាតើជាបានធ្វើអីខ្លះហើយយើងបានមើលទៅប្រព័ន្ធតលាការផ្សេងៗយើងក៏កើតជាសំណួរមួយថាហេតុអីក៏គ្មានស្អីមួយឲ្យអ្នកដែលរស់វិញជីវិតតរិសោះហើយយើងមើលពីទូរលេខបាទយើងមានមនុស្សពីរនាក់ស្លាប់ប៉ុន្តែមាន5នាក់ទៀតដែលរស់នៅសពថ្ងៃអញ្ច ឹងយើងក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនេះឆ្នាំ2017 18 19យើងក៏ចាប់ផ្ដើមសាកសួរទៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសទី1ដែលបានឆ្លើយតបហើយបានឈានទៅដល់ឲ្យសភាសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការអនុម័តជាច្បាប់ដើម្បីឲ្យគម្រោងនេះចេញជារូបរាងឡើងនៅឆ្នាំ2020តាមខ្ញុំចាំច្បាស់គឺសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺបានទទួលយកការសំណើរបស់ខ្ញុំនឹងយកទៅពិនិត្យហើយក្រោយមកក៏បានអនុម័តថវិកាជាតិថវិកាសរុបទាំង10លានបាទ10លានអ្វីដែលយើងបានទទួលនេះគឺជាថវិការំពង5លានប្រាក់1លាន5សែនគឺជាប្រាក់ដែលផ្ដល់ឲ្យមុនពេលដែលសភាបានអនុម័តលើគម្រោងនេះអញ្ចឹងយើងសារអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់នេះគឺមានថវិការហូតដល់10លានបាទនៅសល់5លានទៀតដែលយើងកំពុងតែគិតថាតាមរយៈកិច្ចការនេះយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកាន់តែល្អជាងមុនអញ្ចឹងយើងថាវាវែងឆ្ងាយយើងឆ្ងាយបើយើងនិយាយសរុបទៅគឺដោយសារខ្ញុំក៏ជាអ្នករស់រានមានជីវិតហើយយើងគិតថាចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងមានជីវិតមិនមែនថាខ្ញុំអ្នកមានគឺក៏អង្គយ៉ាងឯទេណាបាទចង់និយាយថាគិតសំរុំបាទសំរុំមានបាក់គុកមកទៅប៉ែតអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាហ្នឹងដូចជាស្ដេចថ្លៃថ្នូរដែលយើងគ
ួរចាដូចលោកមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាយើងឃើញហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅមានកម្រិតហើយដូច្នេះហើយគឺនៅមានកង្វះខាតច្រើនណាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសុខាភិបាលហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងតើគម្រោងដែលមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាទទួលបានដែលនឹងចាប់ដើមធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតពីរបបផ្នែកកំហំហ្នឹងមានជាយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាខ្លះទៅដើម្បីជួយរក្សានិរន្តរភាពរបស់សកម្មភាពនៃគម្រោងហ្នឹងបន្ទាប់ពីគម្រោងនេះចប់ទៅត្រូវធ្វើមិនទៅដើម្បីឲ្យវានៅបន្តធ្វើតទៅទៀតចា
៎យើងមានបាទយើងបានគិតរួចហើយពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនពីដំបូងហ្នឹងគឺថាយើងចង់ឲ្យជនជាតិមានការទុកចិត្តលើប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រទេសជាតិខ្លួនឯងគឺថាយើងមានបញ្ហាសុខភាពណាមួយគឺយើងមានការកក់ក្ដៅថាមានពេទ្យនៅក្បែរខ្លួនយើងដែលផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យយើងដែលយើងទុកចិត្តបានទីមួយយើងចង់ឲ្យមានការទុកចិត្តអញ្ចឹងយើងបានរួមចំណាយកិច្ចការនេះជាមួយរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាល្អជាងមុនយើងមើលពីភាពដែលអបិជំនាញធ្វើវាកាន់តែវិជ្ជមានខ្លាំងឡើងហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាជននឹងចូលដឹងអំពីវិស័យសុខាភិបាលចេះថែរក្សាខ្លួនឯងដែរមុននឹងពេទ្យព្យាបាលយើងក៏យើងត្រូវចេះថែរក្សាខ្លួនឯងដែរហើយដឹងថាកន្លែងណាយើងត្រូវសេវាកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងបានគិតហើយហើយខ្ញុំយើងមិនចុះចាត់សន្យាតែប៉ុន្តែខ្ញុំធានាថាកម្មវិធីនេះនឹងនៅយូរអង្វែងខ្ញុំមានគម្រោងគិតថាដោយសារគាត់ឥឡូវអាយុ50ឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់គឺ45ឆ្នាំខ្ញុំចង់ធ្វើកិច្ចការនេះរហូតដល់គាត់មានអាយុដល់ទៅ70-75ឆ្នាំដែលជាវ័យមួយដែលយើងថាយើងបានធ្វើឲ្យអស់ចិត្តបានជាងគម្រោងនេះនឹងមាននិរន្តរភាពដល់បងប្អូនយើងដែលមានវ័យរហូតដល់70-75ឆ្នាំដែលជាអត្រាកម្រិតអាយុខ្ពស់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទយើងប្រឹងប្រែងអស់លទ្ធភាពហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចធ្វើបានហើយយើងក៏មានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានដល់ដំណួតហើយហើយគម្រោងនេះយើងបានចាប់ផ្ដើមដូចខ្ញុំថាយើងបើយើងនិយាយខ្លីទៅយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយចំពោះរ៉ែងប្រទេសនេះគឺយើងបានធ្វើ3-4ខែរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងដឹងថាទៅទីណាហើយនេះក៏ជាការវត្ថុមួយនៃរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺយើងហៅថាការផ្សះផ្សាបាទគឺថាយើងមានកម្មវត្ថុ3គឺយុទ្ធធរការចំចាំនិងការផ្សះផ្សាអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវត្ថុរបស់យើងគឺជាទូទៅមានលក្ខណៈទំនាយជាជាតិនិងអន្តរជាតិដូចជាបញ្ហាតឡាការឬគឺយើងដូចជាកម្មវត្ថុរបស់យើងពីដំបូងតាំងពីយើងបង្កើតការិយាល័យចេញពីស្កលវិទ្យាល័យយែលគឺជាកម្មវត្ថុទី1គឺយើងចង់ធ្វើឲ្យបានតឡាការហើយកម្មវត្ថុទី2របស់យើងគឺការចងចាំគឺយើងធ្វើយ៉ាងដូចប្រេចឲ្យការបង្រៀនសិស្សានុសិស្សពីទាំងប្រទេសបានសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានដែលយើងកំពុងធ្វើជំរំការសហជីវជាតិដែរហើយកម្មវត្ថុទី3របស់យើងគឺការផ្សព្វផ្សាយយើងសម្ដៅទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងគេហដ្ឋានបានន័យថាគឺជាស្ថានស្លឹករឹតដែលជាលំនៅឋានរបស់អ្នករស់រានមានជីវិតទាំងអស់ នៅពេលថ្ងៃណាមួយដែលយើងបានសង្ស័ងឡើងអញ្ចឹងយើងបានគិតរួចហើយបាទខ្ញុំក៏អស់ចិត្តដែរក្នុងយើងជាអ្នករស់រានមានជីវិតមានកិត្តិយសដែលធ្វើកិច្ចការនេះអស់ពីចិត្តហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីជាអ្នករស់ដោយមិនឲ្យជន់តែដល់គិតថាយើងជាជនក្នុងគ្រោះនៅតែវេទនាបាទយើងត្រូវក្រោកឈរយើងត្រូវប្រឹងប្រែងឲ្យបង្ហាញថាទោះបីអ្នកឯងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារយើងធ្វើបាបយើងគឺយើងនៅតែក្រោកឈរឲ្យអាចដើរទៅមុខបាន
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកឆាងជុកនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ចាសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះចាស
អរគុណបាទជម្រាប
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីបានជួបជាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោក Steve Chabot និងលោក Alan Lowenthal នៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះបានជួបជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈនោះលោកសំរងស៊ីរំលឹកប្រាប់ដល់អ្នកគ្រប់គ្រងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគោលនយោបាយវិទីនិយមរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសចិនដែលអាចបង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់លោកស៊ឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រើប្រាស់វេទិកាសាធារណៈមួយក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ដើម្បីរំលឹកប្រាប់ដល់អ្នកគាំទ្រអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃគោលនយោបាយវិទីនិយមរបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសចិនដែលអាចបង្កអសន្តិសុខដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងតំបន់លោកសំរងស៊ីបាននិយាយថា
អំណាចប្រជាជនប្រជាដែលដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាផងដល់តំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍ទាំងមូលផងដោយសារអ្នកទាំងនោះពួកទាំងនោះចូលដៃជាមួយចិនហើយចិនឥឡូវនេះកំពុងតែដើរឈ្លានពានគេឯងចង់យកដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងឈ្មោះតែដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងមិនមែនរបស់ចិនទេប៉ុន្តែចង់យកសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលថាជាដែនដីរបស់ទឹកដីរបស់ចិនហើយមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងពិភពលោកទាំងមូល
នៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈដែលមានអ្នកគាំទ្រចូលរួមប្រមាណ30នាក់នៅក្នុងបណ្ណាល័យ Tyson Pimit Regional Library នៅក្នុងទីក្រុង Fall Church រដ្ឋ Virginia លោកសំរងស៊ីថ្លែងថាប្រទេសចិនមានមហិច្ឆតាគ្រប់គ្រងពិភពលោកដោយទាក់ទាញប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈប្រាក់កម្ចីជំនួយនិងការវិនិយោគដើម្បីជាថ្នូរនឹងការយកប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចគោលនយោបាយវិទីនិយមរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថា
ក្នុងបំណងនេះគឺគេរកសម្ព័ន្ធមិត្តដែលប្រមយល់ព្រមបំរើផលប្រយោជន៍គេដូចជាប្រទេសកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសជិតខាងសហរដ្ឋអាមេរិកបារម្ភពីនយោបាយឈ្លានពាននិយមវៀតទីនិយមរបស់ចិនកុម្មុយនីសអញ្ចឹងហើយរបបប្រជានៅកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គេដោយចូលដៃជាមួយចិន
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជឿជាក់ថាគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយប្រទេសចិនដោយមានថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នជាអ្នករួមគំនិតនឹងធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងតំបន់ដែលអាចឈានដល់ការជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដូច្នេះលោកថាប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនេះលោកសំរងស៊ីក៏បានលើកឡើងទៀតថា
បើចង់ឲ្យមានសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍យើងត្រូវធានាត្រូវជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាប្រកាន់ជំហរអភិក្រិតមិនត្រូវចូលដៃជាមួយនឹងមហាអំណាចណាទាំងអស់ជាពិសេសពេលនេះមិនត្រូវចូលដៃជាមួយចិនកុម្មុយនីសទាល់តែសោះ
លោកថាពេលនោះប្រទេសជិតខាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកក់ក្តៅពីព្រោះអត់មានចិនណាយកប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាឈ្នន់ដើម្បីឈ្លានពានគេឯងនៅជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាទេពេលនោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាធានាឲ្យមានសេរីភាពយុទ្ធធរសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរផងហើយធានាឲ្យមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពចំពោះប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ផងអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក៏បានថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រៀមរៀបចំផែនការនឹងកម្មវិធីជាច្រើន
ើម្បីរំលឹកខួបទី30នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមានគោលបំណងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរនិងនាំមកនូវសន្តិភាពការអភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីបាននិយាយថា
យើងបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតថាជំហរនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺរក្សាប្រលឹងស្មារតីទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាព23តុលា
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកចូលរួមអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានយកឱកាសនោះវាយប្រហារទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមែនជាបរិសុទ្ធខ្លាំងនោះទេដោយអ្នកស្រីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថា
បងប្អូនចេះគិតថាហ៊ុនសែនខ្លាំងតើបើសិនជាមនុស្សនោះជាមនុស្សខ្លាំងជាអ្នកដឹកនាំកំពូលហើយជាមនុស្សខ្លាំងហេតុអីមកចាក់កូនក្មេងដែលឈាមមានអូទីសឹម
នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងបានលួចចូលស្ដាប់តាមដានកិច្ចប្រជុំតាម Zoom របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលនៅក្រៅប្រទេសជាមួយអ្នកគាំទ្រដែលធ្វើឲ្យអ្នកតាមដានប្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភឯកជនភាពរបស់ពលរដ្ឋអ្នកស្រីមូសុខួរបានរិះគន់ទង្វើនេះថា
តាមមកថ្មីថ្មីនឹងទៅកើតឡើងយើងប្រជុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសោះហេតុអីហ៊ុនសែនចូលមកក្នុងបន្ទប់យើងហើយមិនមែនជាគំការប្រជុំដាក់កំពូលទេបច្ចុប្បន្នសកម្មជនយើងធម្មតាសោះគាត់ស្រែកឃ្លានគាត់មានជំនឿអីមួយចង់ឲ្យយើងទទួលស្គាល់គាត់
លោកកុយម៉ារុងអាយុ68ឆ្នាំជាអ្នកចូលនិវត្តន៍មួយរូបមកពីរដ្ឋ Maryland ដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកាសាធារណៈនោះបានប្រាប់ VOA ថាវេលានេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាព្រោះថាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងតំបន់ដែលប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ជួយជ្រោមជ្រែងលោកកុយម៉ារុងបានប្រាប់ VOA ថា
ស្ដាប់នឹងលោកប្រធានគាត់ព្រះថាបាយទៅនោះសម្ព័ន្ធមិត្តយើងនិយាយសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ប្រើពាក្យដោយលោកប្រធាននិយាយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺត្រូវការទប់អតិពលរបស់ចិនរបស់កុម្មុយនីសដែលកំពុងតែខ្លាំងក្លានៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដូចខ្ញុំបាននិយាយថានេះជាអំណោយផលអំណោយផលរបស់ខ្មែរយើងហើយដែលមានប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តជាមហាអំណាចពិភពលោកឃើញទេគេត្រូវការយើង
ប៉ុន្តែលោកចម្រើនមួយអាយុ65ឆ្នាំជាអ្នកចូលនិវត្តន៍រស់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានចូលរួមស្ដាប់ដែរបានប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលថារបបដឹកនាំនៅកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហាក់ដូចជាឆ្ងាយពីការពិតលោកចម្រើនមួយបាននិយាយថាលោកសំរងស៊ីមានការយល់សុបិនច្រើនពេកដោយសារតែរឿងបោះឆ្នោតមិនមែនជារឿងធម្មតាទេព្រោះមានកិច្ចការជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយហើយលោកស្នើឲ្យកម្ពុជាពឹងទាំងស្រុងទៅលើអង្គការសហប្រជាជាតិលោកចម្រើនមួយបន្ថែមថា
គាត់ថាដែលមានការយល់សប្តិច្រើនពេកអ្នកដែលគ្នានៅខាងក្នុងដែលកម្មវេទនាដែលងើបរួយងើបគេយកទៅធ្វើបាបហើយយើងចេះហាយអឺហាយអឺបើសិនជាយើងថាយើងធ្វើមិនកើតយើងនិយាយមិនកើតយើងឈប់និយាយកុំអោយទៅថាអោយគ្នាសង្ឃឹមអ្នកដែលនៅខាងក្នុងអ្នកដែលនៅសារ៉ាត់ក្ដោយអស់សង្ឃឹមទាំងអស់គ្នា
អ្នកចូលរួមក្នុងវេទិកានេះម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីម៉ាលីមកពីរដ្ឋ Maryland បានសួរទៅកាន់លោកសំរងស៊ីថាតើប៉ុន្មានខែប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីបានឆ្លើយថានៅក្នុងការវិវត្តថ្មីមួយគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីដំណើរទស្សនកិច្ចការងាររបស់លោកសំរងស៊ីនៅក្រមប្រតិភូនៅរដ្ឋធានី Washington សភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយសម្លេងគាំទ្រលើសលប់មកពីគណៈបកទាំងពីរគឺ403សម្លេងទល់នឹង17សម្លេងជំទាស់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមានគោលបំណងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានិងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់នេះត្រូវបានសភានីតិកាលមុនអនុម័តម្ដងហើយប៉ុន្តែបាននៅជាប់គាំងត្រឹមព្រឹទ្ធសភានិងបានផុតអាណត្តិប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ថាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានប្រែប្រួលខុសពីមុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រ រមៀនពីផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាសកលប្រសិនបើជនភៀសខ្លួននិងអ្នកដែលបាត់បង់ទីលំនៅដោយបង្ខំរាប់លានអ្នកខកខានមិនទទួលបានជំនួយដែលត្រូវការដើម្បីការពារពួកគេពីវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 និងទប់ទល់ការឆ្លងរាតត្បាតក្នុងសហគមន៍ដែលទទួលយកពួកគេឲ្យតាំងទីលំនៅអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ជូន VOA ពីទីក្រុងជេណែវលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺជាគ្រោះអាសន្នដែលទទួលបានការជ្រោមជ្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាបជាងគេបំផុតរបស់ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNHCR គ្រោះអាសន្ននេះស្ថិតនៅលំដាប់កំពូលបញ្ជីនៃវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវបានមើលរំលងចំនួន10នៅលើសកលលោកដែលរួមមាននៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ស៊ីរីស៊ូដង់ខាងត្បូងនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកអាស៊ីនិងអាមេរិកឡាទីនទីភ្នាក់ងារនេះរាយការណ៍ថាខ្លួនបានទទួលថវិកាត្រឹមតែ 1/3 នៃកញ្ចប់ប្រាក់ចំនួន924លានដុល្លារអាមេរិកដែលត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនរស់នៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយនិងជួបការលំបាកដើម្បីផ្តល់សេវាថែទាំសុខាភិបាលដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមិនដូចប្រទេសអភិវឌ្ឍនានាលទ្ធភាពរបស់បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងជួយសង្គ្រោះជីវិតគឺនៅមានកម្រិតអ្នកស្រី Anne Burton ប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារ UNHCR និយាយថារហូតមកទល់ពេលនេះប្រទេសដែលទទួលយកជនភៀសខ្លួនភាគច្រើនកំពុងចែករំលែកធនធានដែលកំពុងមានតិចតួចស្រាប់ទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
However, we have seen that many barriers to vaccine access remain.
យ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានឃើញថាឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការទទួលបានវ៉ាក់សាំងនៅតែមាន ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ត្រៀមលក្ខណៈជានិច្ចដើម្បីជួយបណ្ដារដ្ឋទាំងនោះជំនះនៅឧបសគ្គទាំងនេះប្រសិនបើយើងមានមធ្យោបាយដើម្បីធ្វើវាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានបង្កផលប៉ះពាល់មកលើមនុស្សដែលបាត់បង់ទីជម្រកនិងមិនមានប្រទេសរស់នៅលើសពីហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺនេះផ្ទាល់ទៅទៀតការខកខាននៅក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានគ្រប់គ្រាន់លើការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនេះធ្វើឲ្យទុក្ខវេទនារបស់ពួកគេកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
ទិន្នន័យរបស់ទីភ្នាក់ងារ UNHCR បង្ហាញថាជនភៀសខ្លួនជាង100,000នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយក្នុងនោះ1850នាក់បានស្លាប់ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Burton និយាយថាចំនួននេះត្រូវបានរាយការណ៍ក្នុងកម្រិតទាបជាងការពិតហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីកម្រិតធ្ងន់ធ្ងរនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺមកលើសហគមន៍ជនភៀសខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបានបន្តថាផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិនេះកំពុងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតនិងជីវភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាពួកគេមិនមានលទ្ធភាពបង់ថ្លៃជួលនិងរ៉ាប់រងការចំណាយលើអ្វីដែលចាំបាច់ដូចជាស្បៀងអាហារសេវាថែទាំសុខភាពនឹងការអប់រំជាដើមអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
UNHCR calls upon states to include refugees in national social safety nets
អង្គការ UNHCR អំពាវនាវឲ្យបណ្ដារដ្ឋនានាដាក់បញ្ចូលជនភៀសខ្លួនក្នុងផែនការសុវត្ថិភាពសង្គមនិងអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនឲ្យគាំទ្រពួកយើងដើម្បីជួយបំពេញចន្លោះខ្វះខាតនេះការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិ COVID-19 របស់យើងមាននៅគ្រប់តំបន់និងបំពេញតម្រូវការផ្សេងៗដែលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីផលវិបាកយ៉ាងធំធេងនៃវិបត្តិការរាតត្បាតជំងឺដើម្បីជួយជីវិតអ្នកដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យរត់ភៀសខ្លួន
ទីភ្នាក់ងារ UNHCR ក៏សម្គាល់ថាជនបាត់បង់ទីជម្រកដោយបង្ខំមានចំនួន 1% នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកទីភ្នាក់ងារនេះប្រមាណថាការខកខានក្នុងការដាក់បញ្ចូលពួកគេជាផ្នែកនៃការឆ្លើយតបរបស់សកលលោកគឺជាការប្រងើកកន្តើយមួយទីភ្នាក់ងារនេះបានបន្ថែមថាការនេះនឹងបង្កហានិភ័យនៃការបន្តរាតត្បាតជំងឺនិងធ្វើឲ្យវិបត្តិជំងឺកាន់តែអូសបន្លាយពេលយូរដែលនេះនឹងបន្តប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងជីវភាពរបស់មនុស្សរាប់ពាន់លាននាក់ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.